vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Umjesto uobičajnih čestitki, saopštenja zvaničnika u kojima se najčešće i ništa ne kaže, predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, povukao je konkretan potez i sazvao po prvi put parlament osoba s invaliditetom. U večerašnjem izdanju emisije čućemo najznačajnije akcente iz uvodnih izlaganja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ljubili se, voleli se, jesmo.
najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da je 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, bio povod predsjedniku Skupštine Crne Gore da zakaže prvu sjednicu parlamenta osoba s invaliditetom, na kojoj su predstavnici civilnog sektora imali između ostalog i mogućnost da postave pitanja predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Večeras ćemo čuti uvodna izlaganja sa sjednice najvišeg zakonodavnog organa, kojom je predsjedavao prvi čovjek Odbora za ljudska prava i slobode, Jovan Jole Vučurović.
Podsjetit ću da se u decembru mjesecu obilježavaju dva važna datuma. Dakle, danas, 3. decembra, obilježava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ja koristim priliku da srdačno čestitam ovaj dan. I dok se 10. decembra obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i cijeneći značaj ova dva važna dana, odlučili smo da se tim povodom ove godine organizuje prvo zasjedanje parlamenta za osobe sa invaliditetom. Tema današnjeg zasjedanja je prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori sa fokusom na ključne aktivnosti preduzete na unapređenju pravnog i institucionalnog okvira i na realizaciji preporuka međunarodnih organizacija u cilju zaštite od diskriminacije i promocije jednakosti osoba sa invaliditetom. Činjenica je da se osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori i dalje suočavaju sa brojnim izazovima i preprekama u ostvarivanju svojih prava, što je konstatovano i u izvještaju Europske komisije o Crnoj Gori za 2024. godinu, gdje se između ostalog navodi da osobe sa invaliditetom ne mogu u potpunosti da ostvare svoja prava i nastavljaju da se suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije i da u ovoj oblasti nije bilo napretka osim ponovnog uspostavljanja direktorata za osobe sa invaliditetom pri Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava i formiranja Savjeta za prava osoba sa invaliditetom u aprilu 2024. godine, te da Crna Gora treba da obezbijedi implementaciju odredaba Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Izražavam naravno očekivanje da ćemo otvaranjem ove teme na najvišem nivou biti u prilici da sagledamo dosadašnje aktivnosti preduzete na unapređenju položaja ove populacije, ali i sve izazove sa kojima se suočava i na čijem rješavanju je neophodno zajednički i sinhronizovano raditi u predstojećem periodu. Uvjeren sam da ćemo i u okviru ove aktivnosti razmjenom mišljenja i iskustava zajednički utvrditi dalje pravce djelovanja i saradnje u cilju unapređenja prava osoba sa invaliditetom u našoj državi. I sada u skladu sa agendom ovog događaja slijede izlaganja uvodničara u trajanju do 5 minuta. Ja pozivam predsjednika Skupštine Crne Gore, gospodina Andriju Mandića, da se obrati učesnicima prvog zasjedanja parlamenta za osobe sa invaliditetom. Predsjedniče, imate riječ.
Hvala vam. Hvala vam, cijenjeni predsjedavajući i predsjedniče Odbora za ljudska prava i slobode, gospodine Jovane Jole Vučuroviću, uvaženi ministre ljudskih i manjinskih prava, gospodine Đeka sa saradnicima, poštovani zaštitniče ljudskih prava i sloboda Crne Gore, gospodine Bljekoviću, poštovana izvršna direktorica NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, gospođo Vujačić, gospodo ministri Šćekić i Gutić, šefovi klubova poslanika, dame i gospodo, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što je Skupština Crne Gore imala priliku da organizuje tematsku sjednicu povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i što smo na taj način otvorili važan dijalog o položaju jedne od najosjetljivijih grupa u našem društvu. Današnji dan je prilika da saberemo šta je do sada postignuto u borbi za prava lica sa invaliditetom i za definisanje našeg djelovanja u daljem osiguravanju njihovog dostojanstvenog i ravnopravnog života. Ova sjednica ima za cilj da u fokus postavi ključna pitanja koja se tiču poboljšanja pravnog i institucionalnog okvira u cilju zaštite od diskriminacije i postizanja jednakosti za osobe sa invaliditetom. Ona nas podsjeća da je naša obaveza kao predstavnika naroda, da se neumorno borimo za njihova prava, kreirajući okruženje u kojem će imati jednake mogućnosti za obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu zaštitu i aktivno učestvovanje u društvenom životu. Iako je položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori danas značajno bolji nego u prošlosti, svjesni smo da moramo ići još dalje. Napredak u ovoj oblasti ne smije biti samo stvar formalnosti, izvještaja ili nekog štrika, već konkretnih promjena koje osjeća svaka osoba sa invaliditetom i njena porodica. Ubrzanje i osnaživanje ovog napretka, naročito u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalnih i zdravstvenih usluga, ostaje naš imperativ. Kada je u pitanju konkretno poboljšanje životnog standarda lica sa invaliditetom, ne mogu da preskočim činjenicu da je iznos lične invalidnine danas 303 evra, dok je iznos tuđe njege 89 evra i da te cifre trenutno ne prate povećanje primanja koja su ostvarene u proteklom periodu. Smatram da bi povećanjem istih pokazali doslednost u borbi za pravednije i društvo jednakih i vjerujem da ćemo naići na podršku većine poslanika u ovoj skupštini kada je u pitanju ovaj predlog. Kao društvo imamo moralnu, ali i pravnu obavezu da odgovorimo na preporuke nadzornih tijela Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope. Ove preporuke ne smijemo doživljavati kao teret, već kao priliku da unaprijedimo naše društvo, gradeći ga na principima jednakosti, inkluzije i pravde. Dame i gospodo, posebno je važno naglasiti značaj dijaloga i saradnje. Ovaj dan pruža mogućnost da osobe sa invaliditetom zajedno sa predstavnicima svih relevantnih političkih i društvenih aktera iznesu svoje stavove, izazove i predloge. Samo kroz uključivanje svih aktera u proces donošenja odluka možemo osigurati da te odluke odražavaju stvarne potrebe i interese osoba sa invaliditetom. Današnjom sjednicom, ali i svim narednim koracima koje kao institucije i država budemo preduzimali, pokazujemo da smo opredijeljeni da idemo naprijed. Ovo je važan iskorak ka dostizanju međunarodnih standarda i dodatno osnaživanje naših napora u izgradnji društva u kojem će svi građani imati jednake šanse da ostvare svoj puni potencijal. U ime Skupštine Crne Gore, želim da naglasim našu posvećenost ovom cilju. Prepoznavajući važnost teme o kojoj danas govorimo, uvjeren sam da će ova sjednica rezultirati konkretnim i efikasnim mjerama koje će unaprijediti život osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. Izražavam najiskreniju zahvalnost što ste danas ovdje i što svojim radom i angažmanom doprinosite izgradnji pravednijeg društva za sve nas. Dobrodošli po prvi put u Skupštinu Crne Gore. Hvala vam i živjeli.
Hvala gospodine Mandiću. Pitanjima zaštite i unapređenja prava osoba sa invaliditetom u vladi Crne Gore bavi se više ministarstva, među kojima ključnu ulogu naravno ima Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. I sa nama je danas ministar ljudskih i manjinskih prava, gospodin Fatmir Đeka, od kojega je negdje i potekla inicijativa da za održavanje ove tematske sjednice Skupštine Crne Gore posvećene osobama sa invaliditetom. Ja pozivam gospodina ministra Đeku da uzme riječ. Izvolite.
Uvaženi predsjedniče Skupštine, gospodine Mandiću, poštovani predsjedniče Odbora za ljudska prava i slobode, gospodine Čuroviću, poštovani predstavnici vlade, kolege Šekić i Gutić, uvaženi zaštitnici ljudskih prava i slobode, gospodine Bjekoviću, poštovani predstavnici i predstavnici diplomatskog kora, uvaženi poslanici, uvaženi predstavnici i predstavnici međunarodnih nevladinih organizacija. Koristim priliku da vas sve pozdravim u ime vlade Crne Gore i u svoje ime i izrazim zadovoljstvo zbog održavanja tematske sjednice Skupštine Crne Gore povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom 3. decembar. Namjera nam je bila da održavanje tematske sednice bude prilika za razmatranje važnih pitanja i izazova sa kojim se suočavaju lica sa invaliditetom, ali i za sve nas koji nastojimo da damo svoj doprinos u unapređenju položaja i zaštiti prava lica sa invaliditetom. Iskoristio bih najprije priliku da čestitam Međunarodni dan lica sa invaliditetom 3. decembar. Ovo je prilika da zajedno sagledamo gdje se nalazimo kao društvo o ostvarivanju prava lica sa invaliditetom, ali i da definišemo konkretne korake kako bismo stvorili pravično, inkluzivno i ravnopravno društvo za sve. Međunarodni dan lica sa invaliditetom nije samo datum u kalendaru. On nas podsjeća na obavezu da kontinuirano radimo na uklanjanju prepreka koje lica sa invaliditetom svakodnevno susreću, bilo da su one fizičke, zakonodavne, institucionalne ili društvene. Prava lica sa invaliditetom nisu privilegija, već osnovna ljudska prava koje se moraju poštovati i unapređivati. Prema posljednjim podacima, lica sa invaliditetom često se suočavaju sa diskriminacijom u obrazovanju, zapošljavanju, pristupu zdravstvenoj zaštiti i pristupu objektima u javnoj upotrebi. Posebno zabrinjava diskriminacija žena i djevojčica sa invaliditetom. Iako su učinjeni značajni koraci kroz donošenje zakonodavnih mjera i strateških dokumenta, moramo biti iskreni prema sebi i priznati da implementacija tih politika još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. U Crnoj Gori je u posljednje nekoliko godina preduzeto više koraka za unapređenje zaštite i promociju prava lica sa invaliditetom. Neki od ključnih napredaka uključuju: ponovo je uspostavljen direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom pri Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u februaru 2024. godine. Usvajanje strategija i zakonskih rješenja. Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti za period 2022-2027. sa akcionim planom za period 2022-2023. uključuje planove za poboljšanje pristupačnosti zdravstvenim uslugama i smanjenje diskriminacije. U okviru ove strategije istaknuto je uklanjanje prepreka za ravnopravno učešće lica sa invaliditetom u svim aspektima društva. U julu ove godine, 2024. godine, usvojen je akcioni plan za 2024. i 2025. godinu o realizaciji strategije zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti 2022-2027. U toku je rad na izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije, nakon čega će se pristupiti izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Formiran je Savjet za prava lica sa invaliditetom, čiji je cilj koordinacija mjera za unapređenje položaja lica sa invaliditetom. Konstitutivna sjednica Savjeta održana je 19. jula, nakon čega se pristupilo izmjenama odluke o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom zbog rekonstrukcije 44. vlade Crne Gore, kao i zbog potrebe za uključivanjem dodatnih članova u Savjet. U narednom periodu planirano je održavanje druge sjednice Savjeta. Dalje, tokom 2025. godine planirano je da se započne sa izradom akcionog plana za implementaciju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom iz 2017. godine. Poštovane dame i gospodo, danas pred Skupštinom Crnom Gorom želim da naglasim nekoliko ključnih prioriteta na kojima je potrebno raditi. Prvo, unapređenje zakonodavnog okvira. Potrebno je harmonizovati postojeće zakone sa međunarodnim standardima, naročito sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Sve naše buduće politike moraju biti u skladu sa ovom konvencijom. Drugo, obezbeđivanje pristupačnosti u svim sferama života. Pristupačne institucije, javni prostori, obrazovne ustanove i sredstvo javnog prevoza su osnovno pravo svakog lica sa invaliditetom. Potrebno je povećati ulaganja u ovu oblast. Treće, podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Potrebno je kreirati programe koje će motivisati poslodavce da zapošljavaju lica sa invaliditetom, ali i pružiti adekvatnu podršku samim licima sa invaliditetom kako bi se uspješno integrisale na tržište rada. Četvrto, unapređenje sistema socijalne i zdravstvene zaštite. Lica sa invaliditetom i njihove porodice moraju imati siguran pristup kvalitetnim uslugama, uz posebnu pažnju na individualne potrebe svake osobe. Naravno, nijedan od ovih ciljeva ne možemo postići sami. Zbog toga pozivam sve nas, predstavnike institucija, civilnog društva, privatnog sektora i sama lica sa invaliditetom, da zajednički radimo na stvaranju boljih uslova za sve. Dijalog, saradnja i međusobno razumijevanje su ključni. Na kraju, Želim posebno da se zahvalim organizacijama lica sa invaliditetom koje svakodnevno ukazuju na probleme i predlažu rješenja. Vaš rad je od neprocjenjivog značaja i služi kao podsjetnik svima nama da borba za prava lica sa invaliditetom nikada ne smije stati. Danas je dan kada se obavezujemo na nova djela. Obavezujemo se da ćemo raditi zajedno, istrajno i odgovorno, kako bismo stvorili Crnu Goru u kojoj svi njeni građani, bez obzira na različitosti, imaju jednake šanse za život dostojan čovjeka. Hvala.
Hvala, ministre. Evo, sa nama je danas i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, gospodin Siniša Bijeković, koji pozivam da nas se obrati. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući gospodine Vučoviću, kopredsjedavajuća gospođo Vujačić, uvaženi predsjedniče Skupštine gospodine Mandiću, ministre Đeka, uvaženi poštovani ministri u vladi Crne Gore, gospodine Šekiću, gospodine Gutiću, članice i članovi vlade Crne Gore, poštovane poslanice i poslanici Crnogorskog parlamenta, predstavnici državnih institucija, uvaženi predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, predstavnici medija, predstavnici civilnog društva i naročito vi koji ste svojim poslom ili jednostavno potrebom i humanističkom idejom vođeni odlučili da vašu profesiju, dio vašeg vremena i vaših sposobnosti posvetite jačanju položaja osoba s invaliditetom na različite načine. Po prirodi stvari i funkcionalnoj dimenziji institucije iz koje dolazim, treba bih vjerojatno govoriti o pravu i praksi ljudskih prava u vezi sa osobama s invaliditetom. No danas ću pokušati da priču o ljudskim pravima prevedem na jednostavan jezik i to tako da prioritet dam civilizacijskim vrijednostima oko kojih čak i ovako heterogeno i polarizovano crnogorsko društvo ne bi trebalo biti sporenje. Ovo primarno zbog toga što čak i ako nemamo preciznu definiciju, svi u sebi nosimo i branimo aureol dostojanstva, ljubomorno ga čuvajući kroz sve društvene procese i izazove koji ih prate. Dostojanstvo je složen pojam i u akademskom i u pravnom kontekstu obično se koristi u dvodilnoj sintagmi ljudsko dostojanstvo, da označi neku vrstu osnovne vrijednosti ili statusa koji bi trebao pripadati svim osobama jednako i na kojem se zasnivaju temeljna moralna i politička prava i obaveze. Podsjećajući na načela proklamovana u Povelji Ujedinjenih nacija, koja priznaje urođeno dostojanstvo i vrijednost, te jednaka i neotuđiva prava svih članova ljudske porodice kao temelj slobode, pravde i mira u svijetu, dužan sam još jednom naglasiti univerzalnost, nedjeljivost, međuzavisnost i međusobnu povezanost svih ljudskih prava i sloboda i potrebu da se osobama s invaliditetom garantuje njihovo puno uživanje bez diskriminacije. Ovaj aksion se potvrđuje na svakom koraku, baš kao što se svaka povreda dostojanstva neminovno povezuje sa kršenjem ljudskih prava. Upravo zbog toga invaliditet treba shvatiti kao koncept koji se razvija i čija je suština čvrsto povezana za interakciju među ljudima, onih sa oštećenjima i barijerama i onih bez njih, bilo da se radi o fizičkim, ali i svim drugim preprekama, uključujući stavove okoline, te stigmu i predrasude koji imetaju njihovo puno i efektivno učešće u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Valjda se zbog toga još uvijek mučimo tražeći sve naše odgovore u prevladajućem medicinskom modelu invaliditeta, zanemarujući njegov ključni sociološki aspekt. Zato još jedna opomena, invaliditet nije samo socijalna, nego i ekonomska i razvojna kategorija. Naglašavajući važnost uključivanja pitanja invaliditeta kao sastavnog dijela relevantnih strategija održivog razvoja, lako ćemo shvatiti da diskriminacija bilo koje osobe na osnovu invaliditeta predstavlja povredu njenog urođenog dostojanstva. Ali čak i unutar ove kategorije imamo dodatno ranjive podkategorije kao što su djeca sa posebnim razvojnim potrebama, žene sa invaliditetom, lica lišena poslovne sposobnosti, osobe sa invaliditetom iz romske populacije i mnoge druge. Iz ovoga možemo zaključiti da su one kojima je potrebna intenzivnija podrška. Svaki iole objektivan izvještaj ukazat će da se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju sa preprekama u svom učešću kao ravnopravni članovi društva, a koje prepreke vode kršenju njihovih ljudskih prava. Možda ne na najdrastičniji, ali svakako najvidljiviji način to se može spoznati prateći koncept pristupačnosti u fizičkom okruženju, ali i u društvenim, ekonomskim i kulturnim dešavanjima, uključujući obrazovanje, informisanje i komunikaciju među ljudima. Jasno je da je porodica prirodna i osnovna jedinica društva i da ima pravo na zaštitu i društva i države, tako da osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica trebaju dobiti potrebnu zaštitu i podršku kako bi mogli doprinijeti punom i jednakom uživanju prava osoba s invaliditetom. Da oko toga postoji globalni konsenzus, lako ćemo prepoznati ako na trenutak napravimo presjek globalnih razvojnih ciljeva, odnosno održivih razvojnih ciljeva. Evo nekih primjera. Cilj 4 govori o inkluzivnom i pravednom, kvalitetnom obrazovanju i promociji mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, fokusira se na eliminaciji rodnih dispariteta u obrazovanju i osiguravanje jednakog pristupa svim nivoima obrazovanja i stručnog osposobljavanja za ugrožene, uključujući osobe sa invaliditetom. Osim toga, ovaj cilj poziva na izgradnju i nadogradnju obrazovnih objekata koji su osjetljivi na djecu, invaliditet i rod i koji također pružaju sigurno, nenasilno, inkluzivno i efikasno okruženje. U cilju 8 govori se o promociji državog inkluzivnog ekonomskog rasta, pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve, uključujući osobe s invaliditetom. Slično govori i cilj 10, koji teži smanjenju nejednakosti unutar zemlje i između zemalja, osnaživanjem i promovisanju društvene, ekonomske i političke uključenosti svih, uključujući osobe s invaliditetom. Cilj 11 je posvećen tome da gradovi i ljudska naselja budu inkluzivni, sigurni i održivi. Kako bi ostvaren ovaj cilj, države članice su pozvane da svima omoguće pristup sigurnim, pristupačnim i održivim transportnim sistemima, poboljšavajući sigurnost na cestama, posebno širenjem javnog prevoza, s posebnom pažnjom na potrebe onih u ranjivim situacijama kao što su osobe s invaliditetom. Osim toga, poziva se na obezbeđivanje univerzalnog pristupa sigurnim, inkluzivnim i pristupačnim zelenim i javnim prostorima, posebno za osobe s invaliditetom. Cilj 17 naglašava da su prikupljanje podataka i praćenje i odgovornost održivih razvojnih ciljeva ključni za jačanje sredstava za implementaciju i revitalizaciju globalnog partnerstva za održivi razvoj. Države članice su pozvane da ojačaju podršku za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju, što bi značajno povećalo dostupnost visoko kvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka koji su također raščlanjeni po invaliditetu. Broj vrsta i stepen invaliditeta kod takvih osoba u Crnoj Gori nisu podaci sa kojima na kvalitetan i sveobuhvatan način raspolaže bilo koja državna institucija. Pokušaj koji treba da doprinesu registraciji i izradi registra osoba s invaliditetom su na nivou ideje već poduži niz godina. Rezultat je za sada ostao na nivou pokušaja. Da li će se nešto više dobiti stvaranjem jedinstvenog tijela za vještačenje ostaje da se vidi, ali blanko povjerenje u ovakve i slične pakete podrške osoba s invaliditetom teško da će se dobiti iz prostog razloga što iskustva opominju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procenjuje se da 1,3 milijarde ljudi živi sa nekom vrstom invaliditeta. Neke osobe sa invaliditetom umiru i do 20 godina ranije od onih bez invaliditeta. Osobe sa invaliditetom imaju dvostruko veći rizik od razvoja stanja kao što su depresija, astma, dijabetes, moždani udar, gojaznost ili loše oralno zdravlje. Osobe s invaliditetom se suočavaju sa mnogim zdravstvenim nejednakostima. Osobama s invaliditetom je nepristupačan i nedostupan prevoz 15 puta teži nego osobama bez invaliditeta. Zdravstvene nejednakosti proizilaze iz nepravednih uslova sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, uključujući stigmu, diskriminaciju, siromaštvo, isključenost iz obrazovanja i zapošljavanja, kao i prepreke sa kojima se suočava sam zdravstveni sistem. Najavio sam da će se manje fokusirati na pravo, a više na iskustvo i statistiku. A evo i zašto. Javnosti je već preliminarno predstavljen izveštaj o praćenju izvršavanja obaveze države prema UN konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. On je nastao kao pomogućemu jedinstvene i zajedničke inicijative institucije ombudsmana i nevladinog sektora. Nezavisni monitoring tim ustanovljen uz podršku UN agencija, prevashodno UNICEF-a i jedinstveni jer funkcioniše na bazi konsenzusa, a ne preglasavanja kako je kod nas često slučaj. Uz zahvalnost svim koleginicama i kolegama koji su učestvovali u njegovom radu, predstavljajući organizacije osoba s invaliditetom i roditelje djece sa smetnjama u razvoju, naglašavam da je ovo klasičan dokaz da je jednakost recept za održivost, a ne nikako smetnja donošenju odluka. Uz ovo bih dodao suštinska jednakost i iskrenost u ostvarivanju saradnje. Kao što sam rekao, ovaj izveštaj je potvrdio koliko su realni dobro postavljeni održivi cilj održivog razvoja o kojima sam nešto više govorio. Da je to tako, ne govore fraze, ni floskule kojima smo često skloni. Umjesto takvog jezika govori jezik činjenica i na njima zasnovanih argumenata i preporuka u svim ovim oblastima koje sam pomenuo. Stanje je daleko od zadovoljavajućeg, kao što smo nadam se, svi daleko od odustajanja. Ponekad je dovoljno mali korak da se neke stvari promijene na bolje, ali suštinski ima mnogo toga za što je potrebno mnogo više i volje i sredstava. Ako vas ponekad život učini inertnim i povjerujete da ljudska prava nisu baš toliko važna da bi vam skrenulo pažnju sa značajnih društvenih, ekonomskih, političkih, integracijalnih i drugih tokova, ovi ljudi koji očekuju pravo i pravdu će vas lako uvjeriti da niste u pravu. Problemi su najčešće povezani sa nedostatkom svijesti, a ponekad izvjesno i savjesti. Zato kad pomislite na sve teškoće i izazove koji nam se u životu nameću, sjetite se da ima ljudi koji zbog svojeg položaja i bez svoje volje ne mogu ni dosegnuti okruženje u kojem se odlučuje, ne mogu vidjeti ono što im se nudi, ne mogu čuti ono što im se govori, ne mogu shvatiti zašto i zašto je podrška, ne znaju kuda poći, ne znaju kome se obratiti. Ako mene pitate gdje je tu motiv da se nastavi sa borbom za ostvarenje prava osoba s invaliditetom, on leži u druženju sa njima, u životu sa njima, u radu sa njima i sa onima koji su im okrenuti. Umjesto lažnih heroja i loših uzora, probajte ih naći u onima koji su vam stalno pred očima, a najmanje se vide jer se ne nameću. Možda im tijelo i ne sluša najbolje, ali je srce veliko, najveće i kuca i brže i jače. Kad je tako, učinimo sve i da ovim ljudima razgalimo dušu, čineći ih jednakima i dostojanstvenima kao što su i ostali. Hvala.
Hvala gospodine Bijekoviću, potpuno se slažem sa vama, oni koji su osjetili diskriminaciju, ali najteže teže jednakosti
ravnopravnosti u društvu. Ja imam posebno zadovoljstvo da pozdravim izvršnu direktoricu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, gospođu Marinu Vujočić, koja je godinama prepoznata kao osoba koja se zalaže za unapređenje prava osoba sa invaliditetom i sa kojom naš odbor, mislim da mogu da kažem, ima odličnu saradnju koja uvijek može biti i bolja, i riječ ima gospođa Marina Vujočić.
Zahvaljujem, predsjedavajući. Uvaženi gospodine Mandiću, predsjedniče Skupštine, uvaženi ministre Đeka, uvaženi zaštitnik ljudskih prava i sloboda gospodine Bjekoviću, uvažene sve prisutne i prisutni, drage osobe s invaliditetom i vi koji ste u sali, predstavnici organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja, ali i svi oni koji nas prate zbog prenosa sjednice. Zaista mi je drago da danas imam priliku da govorim, ali i da prisustvujem prvom zasjedanju parlamenta za osobe s invaliditetom, i nadam se da će tako i biti. Da će upravo biti prvo u nizu zasjedanja i da će postati tradicionalna, odnosno praksa. Ako ne češća, onda jednako kao što se zasjeda povodom drugih važnih međunarodnih datuma i pitanja, a to je kad su pitanje osobe s invaliditetom, jeli, 3. decembra. Malo neformalno moram, da bih i odgovorila Jovanu, da kažem da moram konstatovati da Nikšić danas prednjači i vodi, tako da mi je drago i zbog toga. I evo i predsjedavam, ali i u vođstvu svakako. I drago mi je da vidim tu osobe s invaliditetom iz različitih gradova, i najznačajniji dio današnje sjednice će upravo biti postavljanje pitanja i odgovori koja ćemo dobiti od predstavnika vlasti i jednog poslaničkog kluba, jer nisu baš mogli ni poslanički klubovi ili partije biti izostavljene danas. Pošto se ja moram malo držati napisanog u svom obraćanju zbog onog što treba biti saopštenje i zaključci sa današnje sjednice, a svi koji me poznaju znaju da to mene ograničava, jer mene papir ograničava, ali pošto je tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom nešto o čemu govorim godinama, onda će mi biti zadovoljstvo da iz tog aspekta govorim. Dakle, današnja tema Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, odnosno ovogodišnja tema, je jačanje liderstva osoba s invaliditetom za inkluzivnu i održivu budućnost. Tako definisana tema prepoznaje važnost uloge koju treba da imaju i koju imaju osobe s invaliditetom u stvaranju inkluzivnijeg i održivog društva za svakoga od nas. To podrazumijeva i učešće osoba s invaliditetom u procesima donošenja odluka koje se tiču nas i naših života. Tvrdim da danas liderstvo osoba s invaliditetom u crnogorskom društvu nije još uvijek adekvatno prihvaćeno. Samim tim nije ni promovisano, podržano, ohrabreno i omogućeno. Još uvijek se osobe s invaliditetom ne smatraju dovoljno sposobnim da upravljaju sopstvenim životima, a predaleko iz ove perspektive izgleda situacija u kojoj nas, osobe s invaliditetom, društvo posmatra kao donositeljke i donosioce odluka koje se tiču svih građanki i građana. Da bismo adekvatno učestvovali u procesima donošenja odluka, neophodno je da naša država reguliše reprezentativnost osoba s invaliditetom. Ovo je naravno u skladu s Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, kojom je propisana ta obaveza, što podrazumijeva i naše suštinsko i smisleno učešće u svim fazama tog procesa. Dok god u naše ime može da govori bilo ko, da naše interese i prava zastupa kogod hoće, a dok s druge strane mi ne možemo govoriti i misliti ni u svoje ime, a posebno ne u ime drugih građanki i građana ovog društva, neću, ne mogu i ne prihvatam biti zadovoljna. Mi osobe s invaliditetom, a među nama se opet kao posebno ugrožene izdvajaju neke kategorije, već trpimo nesrazmjeran veliki teret siromaštva, nejednakosti, isključenosti života zajednice, raznih kriza poput institucionalnih, političkih, društvenih, diskriminacije i nemogućnosti samostalnog i produktivnog života. Uz to, često se ne vidimo kao dio rješenja, već problem ili problem sam po sebi. A tvrdim da bez napretka osoba s invaliditetom nema ni napretka društva. Zato nam treba liderstvo, treba nam glas osoba s invaliditetom, treba nam istinska posvećenost pravima osoba s invaliditetom, pravičnim zakonima, izjednačavanju mogućnosti, ravnopravnosti i pravdi u praksi. Zato s ovog mjesta pozivam osobe s invaliditetom na odvažnost i odlučnost, a društvo, posebno one na pozicijama moći, odlučivanja i upravljanja, na obezbeđivanje uslova i mogućnosti, jer tražimo ono što nam pripada, i samo ono što nam pripada, dostojanstven život. Ni milostinju, ni sažaljenje, ni zbrinjavanje, ni odlučivanje u naše ime, a bez našeg učešća. Ja sam danas zahvalna što govorim sa ovog predsjedavajućeg mjesta, ali ne bih ni govorila za govornicom koja je nepristupačna i ne bih se ni podsjećala jedne situacije kada je bilo zasjedanje dječjeg parlamenta kada su se postavljali paketi da bi dijete govorilo s ove govornice. I danas je plenarna sala Skupštine Crne Gore u velikoj mjeri nepristupačna osobama s invaliditetom i velikoj kategoriji osoba s invaliditetom. Zašto ovo govorim? Ako govorimo o temi liderstva, možemo li da zamislimo da neka osoba s invaliditetom koja se tako deklariše, javno izjašnjava, radi u parlamentu, da bude poslanica ili poslanik? Ako se, na primjer, za par godina kandidujem na nekim izborima i usudim se da to uradim, ili neka druga osoba s invaliditetom, ali sebe uzimam kao primjer jer hoću nešto simbolično da vam predstavim, ja mislim da biste u slučaju da dođem nekada predsjedavam sjednicom morali ovu stolicu mijenjati za koje sam ja. Jer ja ne planiram da se promijenim i mene niko neće mijenjati i prepravljati. Pa ili će se stolica prepravljati ili će se kupovati nova. Ele, govorim o tome zbog toga što smo čekali više od deceniju da je parlament djelimično bude pristupačan i nije ovo daleko od toga kritika ni trenutnom sastavu, nego institucijama i crnogorskom društvu. Svima nama, pojedinačno. Da se zapitamo koliko smo iz svojih pozicija i svoje odgovornosti ili svojih mogućnosti uradili da ispoštujemo prava osobama s invaliditetom. Koliko smo uradili da zakoni zaista budu pravedni i pravični, da nemaju diskriminatorne odredbe ili da nemaju nedostatno zakonodavstvo, odnosno da ne postoje uopšte odredbe u nekim zakonima kada je riječ o osobama s invaliditetom. I zašto mi, neke osobe s invaliditetom, toliko volimo da pominjemo konvenciju? Jer nam je azbuka. Zbog toga što nam je ona osnov zagovaranja. A bez liderki i lidera među samim osobama s invaliditetom, tvrdim da ovo društvo neće napredovati. Jer ako ne koristite ni naše resurse, ako nam ne daje društvo mogućnosti da na adekvatan način ispoljimo svoje potencijale, onda nikad to društvo ne zna da li u nekoj kući zatvorena neka osoba s invaliditetom ili instituciji, sistema, zatvorenog tipa, sjedi ili leži neki potencijal koji je mnogo bolji od svih nas koji smo uslovno na slobodi. Ovdje ću se sada zaustaviti uz još jedno ponavljanje da mi je zaista zadovoljstvo što je danas organizovana ova sjednica i hvala svima koji su tome doprinijeli i lično i personalno i koji su omogućili. Zahvalila bih se i gospođi Burić koja je uradila ogroman posao u prethodnom periodu da bi tehnički i organizacijona ova sjednica bila i pripremljena i održana i bit će mi zadovoljstvo uvijek da sarađujem sa Odborom za ljudska prava i slobode kojim predsjedava gospodin Vučurović, što ne znači da ni odbor neće biti, odnosno svi prisutni na odboru iskritikovani, kad god za to budem imala osnova, argumente i činjenice. Hvala vam.
Hvala vama, gospođo Vujačić. Mi smo, kao što sam rekao, uvijek tu da pomognemo i da istrpimo kritiku i da iz kritike izvučemo ono što je najbolje i da radimo na osnovu te kritike i realizujemo sve ono što smo obećali. Ako ovu priču svakako ne prebacimo, što ja kažem, na teren i izmjestimo malo iz kancelarije, onda nema ništa od nekih kritika, već prosto moramo da sarađujemo da bi došli do najboljih rešenja. Ja moram da kažem upravo da je Odbor za ljudska prava i slobode imao i niz aktivnosti vezanih i za ovo važno pitanje koje smo realizovali u saradnji sa nadležnim državnim organima, međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Crnoj Gori i upravo MVO koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom. I želim istaći također da je Odbor za ljudska prava i slobode u dosadašnjem periodu u okviru svojih nadležnosti, dakle imamo svi svoje nadležnosti u odborima, s tim što ja uvijek koristio sam nekako priliku i da kao poslanik iskoristim te neke pogodnosti koje imaju poslanici, da utičem i na državne organe da dođe do nekih boljitaka, posebno, eto, mogu da kažem, u radu i centara za djecu sa smetnjama u razvoju i tako dalje, što ću i u buduće
činiti i ohrabrujem i druge poslanike da prosto učestvujemo i da pomognemo. Zato želim da evo, izdvojim neke aktivnosti, naravno koje su se dešavali 2015. da ne zaboravim naravno i one moje prethodnike koji su dolazili iz drugih stranaka, ali ovo više nije pitanje stranaka i partije, ovo je pitanje čitavog društva u Crne Gore. Da kažem, evo, želim prosto da istaknem da je posebna pažnja odbora godinama upravo posvećena djeci sa smetnjama u razvoju i radu dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, pa je odbor 2019. održao konsultativno saslušanje o radu dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, o čemu je sačinio izvještaj sa zaključkom, dakle u 10 tačaka, čiju realizaciju je pratio i tim povodom su organizovana dva kontrolna saslušanja nadležnih subjekata zaduženih za realizaciju zaključaka 2022. i 2024. godine. Posebno važnim smatram istaći da je Skupština Crne Gore na predlog odbora donijela zaključke u cilju unapređenja stanja u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju koji su objavljeni i u službenom listu Crne Gore, a čiju realizaciju će odbor pratiti. Također važnim smatram istaći da su u decembru 2022. godine članovi odbora informisani da je, zahvaljujući aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i predstavnika zajednice opština Crne Gore, te konkretnim zaključcima Skupštine datim povodom funkcionisanja i finansiranja dnevnih centara, postignut dogovor oko privremenog rešenja koje se odnosi na povećanje iznosa participacije za uslugu dnevnog boravka uz oslobađanje roditelja da participiraju, što predstavlja određeni korak naprijed i podršku licima sa invaliditetom, tako da, naravno, ovo je samo jedan korak, na ovaj način možemo rješavati i druga pitanja ukoliko se svi snažno uključimo. Također, predloženi model od strane odbora o potrebi multisektorskog pristupa rješavanju problema funkcionisanja i finansiranja dnevnih centara rezultirao i formiranjem radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih državnih organa uz učešće predstavnika dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i zajednice opština za izmjenu podzakonskih akata koji se odnose na finansiranje usluga dnevnih centara. I dakle, kao jedna iz grupa usluga za podršku za život u zajednici. Također, u dijelu koji se tiče podrške inkluzivnom obrazovanju u Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije, izdvajaju se konkretna i jasno vidljiva sredstva za unapređenje inkluzivnog obrazovanja. I naravno, ovom prilikom bih istakao i nedavno održanu sjednicu, 15. sjednicu odbora, na kojoj je realizovano kontrolno saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, ministra ljudskih i manjinskih prava i predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i inovacija i Ministarstva zdravlja na temu implementacija preporuka sadržanih u izvještaju o podzakonskom nadzoru nad zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i zaključka Odbora za ljudska prava i slobode donesenog povodom razmatranja izvještaja o post zakonodavnom nadzoru nad zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom na 3. sjednici odbora koja je održana 21. januara 2021. godine, o čemu će odbor također sačiniti izvještaj sa predlogom zaključaka koji će uputiti Skupštini Crne Gore. Podsjetio bih da su na toj sjednici koja je održana 6. novembra ove godine predstavnici institucije zaštitnika i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom iskazali eto, neku određenu zahvalnost odboru što se u kontinuitetu bavi ovim temama. Mi ćemo naravno istrajati i dalje na tome i naravno podsjećam na onu sjednicu Skupštine koja je ovdje održana gdje su izražene određena čuđenja što nije došlo do realizacije zaključaka koje smo utvrdili na sjednicama i poslali Skupštinu. Ja evo podstičem, ohrabrujem vladu da radi na tim zaključcima i da oni budu nekako dovedeni do kraja i da se ispunjavaju. Dakle, da ne idemo iz godine u godinu, da nam ostaju isti zaključci nerješeni, već da nekako pokušamo da učinimo taj napor da se zaključci dovedu do kraja i da se ta pitanja dovedu do konačnog rešenja. U skladu također sa svojom nadležnošću, odbor izražava spremnost da i u predstojećem periodu u okviru zakonodavne, ali i kontrolne i nadzorne uloge preuzima aktivnosti i prati djelovanje nadležnih organa u cilju unapređenja prava osoba sa invaliditetom i apelovao bih ponovo na resorna ministarstva da ubrzaju aktivnosti kako bi se ostvario vidljiv napredak u ovoj oblasti i stvorili pravično, inkluzivno i ravnopravno društvo za sve koje ovako kad izgovorim zvuči kao utopija, ali ako radimo zajedno onda sigurno možemo doći do makar dijela ispunjenja toga, rekao bih, sna što se tiče osoba sa invaliditetom i dijela toga da ne bude san, već da bude java i da to pretvorimo u realizaciju. Istakao bih da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uz tehničku i finansijsku podršku sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori uspostavio nezavisni monitoring mehanizam za promociju, zaštitu i praćenje primjene konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koji čine predstavnici 10 organizacija osoba sa invaliditetom i udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju, kao i predstavnici institucije zaštitnika. Uspostavljanje ovog mehanizma predstavlja neku vrstu novog mandata zaštitnika kao nadzornog tijela za praćenje sprovođenja konvencije. Ovaj mehanizam je nakon realizovanih terenskih posjeta sačinio i izvještaj položaja osoba sa invaliditetom na osnovu zatečenog stanja sa terenskih posjeta nezavisnog monitoring mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. I naravno više detalja u ovom izvještaju ima zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, gospođa Nerva Dobaržić, koju molim da nam se obrati. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine Vučuroviću, zahvaljujem posebno i na pozivu i što imam priliku da predstavim prvi izvještaj o položaju osoba sa invaliditetom na osnovu zatečenog stanja sa terenskih posjeta nezavisnog monitoring mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Izuzetnu zahvalnost, znači također želim da izrazim što ste baš na dan kada se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom organizovali skupštinu i što danas predstavljamo prvi izvještaj. Kako ste i sami rekli u najavi, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je uspostavio nezavisni monitoring mehanizam. Monitoring mehanizam za praćenje, promociju i primjene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Zašto ovo naglašavam? Jer je to prvi, svakako zaštitnik postupa po pritužbama i po sopstvenoj inicijativi i bavi se položajem prava osoba sa invaliditetom, promocijom, zaštitom i prevencijom. Međutim, ovaj nezavisni monitoring mehanizam čini 10 nevladinih organizacija, reprezentativnih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Svakako čini i jedan predstavnik, odnosno predstavnica institucije zaštitnika. Nevladine organizacije su izabrane na osnovu javnog poziva. Tako da smo mi, ovaj izvještaj je nastao kao rezultat rada, sveobuhvatnog rada, analitičnog i terenskog rada, izuzetno je važan i značajan dokument. Tako da je, kad smo uspostavili nezavisni monitoring mehanizam i kada su izabrane nevladine organizacije, donijeli smo poslovnik o radu i što želim posebno da naglasim da svi članovi, odnosno članice nevladine organizacije i predstavnik institucije zaštitnika imaju ravnopravan tretman u donošenju odluka i da su odluke donijete na osnovu konsenzusa. Tako da kada smo nakon donijetog poslovnika o radu i donijetih smjernica o našem radu, organizovali smo treninge uključujući eksperte i unutar Crne Gore i iz regiona o značaju Konvencije Ujedinjenih nacija, tumačenju određenih članova Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Zašto naglašavam treninzi? Jer je jedan od planova isto nezavisnog monitoring mehanizma i pisanje alternativnog izvještaja Komitetu Ujedinjenih nacija, pa tako da su nam i ti treninzi doprinijeli da na jedan način unaprijedimo i planirano pisanje alternativnog izvještaja. Nakon donijetih strateških normativnih akata pristupili smo i analiza određenih urađenih u okviru nezavisnog monitoring mehanizma, pristupili smo organizovanju terenskih posjeta. Posjetili smo 10 opština. U nekim opštinama smo boravili, bile su odnosno dvodnevne posjete, a tačnije posjetili smo 30 ustanova vaspitnog, obrazovnog, socijalnog tipa i zdravstvene zaštite. Što znači, za vrijeme naših boravaka nezavisnog monitoring mehanizma u opštinama, vidjeli smo kako je zatečeno stanje, razgovarali smo sa predstavnicima relevantnih subjekata, da i nakon svake terenske posjete sačinjavani su bili pojedinačni izvještaji i date su u tim pojedinačnim izvještajima konkretne preporuke. Što znači da je naš bio cilj da na terenu sagledamo kako je primjena Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Ništa manje važno jesu izuzetno, odnosno je značajno što je za naš rad bilo i pisanje ovog izvještaja i što smo praktikovali, što je bila dobra praksa, obavljanje razgovora, odnosno održavanje sastanaka sa nevladinim organizacijama osoba sa invaliditetom i nevladinim organizacijama za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou. Tako da smo primijetili da na lokalnom nivou postoje određeni kapaciteti za djelovanje nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom i da se na tome mora raditi. Prvo, u svom uvodnom izlaganju, odnosno obraćanju, sam rekla da je ovo prvi izvještaj nezavisnog monitoring mehanizma, što znači da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija 2009. godine i samim tim, shodno i članu 9 Ustava Crne Gore, obavezali smo se da je konvencija, ovaj međunarodni ugovor, sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka. Jedna od obaveza jeste i konvencije bila formiranje nezavisnog tijela, kao što je sad i urađeno. Struktura izvještaja, jer moja tema jeste i predstavljanje ovog izvještaja danas, pa da vas upoznam, a da vi ste svakako i upoznati sa našim izvještajem, dobili ste ga, a želim i da upoznam javnost da se izvještaj nalazi na zvaničnoj stranici institucije zaštitnika, web sajtu institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Struktura izvještaja je takva da sadrži uvod, institucionalni okvir u odnosu na promociju, zaštitu i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, uključujući saradnju organizacija osoba sa invaliditetom. Ovdje smo obradili zakonodavni okvir, naravno, 4 oblasti: obrazovanje, socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, rad, zapošljavanje, saradnju, kako već rekoh, pristupačnost, terenske posjete. Dali smo konkretne preporuke, opšte preporuke, planove i naredne korake za ubuduće. Kada govorimo o institucionalnom okviru, i vi znate isto da je tu riječ o sve tri grane vlasti, koju ulogu imaju značajnu i zakonodavna i izvršna i sudska vlast. Kada govorimo o zakonodavnom okviru, da bi osobe sa invaliditetom koje stanje jeste nezadovoljavajuće, stanje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom je na nezadovoljavajućem nivou, ima određenih pomaka, ali i stanje, izvještaj naš tome govori. Zašto ovo govorim kod zakonodavnog okvira jeste da bi osobe sa invaliditetom uživale puno i jednako, ravnopravno, samostalno, na bazi jednakosti, dostojanstva sa drugim licima koje to nemaju lično svojstvo, neophodan je adekvatan zakonski okvir. Ali svakako konvencija ima primat jer postoje određeni zakoni koji se moraju usaglašavati sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Što smo isto primijetili jeste na terenu da se pristupa invaliditetu, da se daje akcenat na oštećenju, ne na otklanjanju barijera kako bi nesmetano, samostalno i nezavisno ostvarivali svoja prava. Ali zašto naglašavam konvenciju? Jer je pristup invaliditetu, konvencija je zasnovana ne na funkcionalnom i ne na medicinskom modelu, već na modelu ljudskih prava. Ono što bih izdvojila, kada sam navela koje smo oblasti obradili, jeste, ne umanjujući značaj, naravno niti mogu, i jedne i druge oblasti, jeste pristupačnost. Međutim, kada govorimo o pravima, ne možemo praviti hijerarhiju prava, koja su značajnija, prava su nedjeljiva, jednako pripadaju, ali moram izdvojiti pristupačnost i kao načelo, kao što ga i konvencija prepoznaje i u članu 3 i u članu 9, jeste, jer je pristupačnost preduslov za ostvarivanje drugih prava. Jer ako nemate pristupačnost, a ne mislim samo pristupačnost javnim objektima, površinama, ustanovama, već informacijama i komunikacijama, vi ste onda onemogućeni da ostvarite neko drugo pravo. Govorimo o diskriminaciji, o nejednakosti, postoje tako i višestruka diskriminacija, evo kada navodim primjer i za pristupačnost, na primjer žene, lice sa invaliditetom i postoje razni drugi, da ih sada ne navodim, iz ruralnih područja koje mogu sve biti vrste intersekcijske i višestruke diskriminacije. Kako sam već pomenula da smo posjetili 30 ustanova, ovdje bih, mi smo naveli tu konkretne preporuke, određene ću i predstaviti. Nešto što je zajedničko, gdje smo isto zapazili, jeste i što smo dali, jer kada kažem preporuke, da ne bih ovdje upoznavala sa zatečenim stanjem, jer svaka preporuka odgovara zatečenom stanju. Preporuke smo dali centrima za socijalni rad u suštini da se obezbijede elementi nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada za osobe smanjene pokretljivosti i osobe sa invaliditetom. To je ono o čemu govorim, o pristupačnosti. Na terenu smo vidjeli u određenim osobama, u određenim opštinama da centri za socijalni rad nisu bili pristupačni, odnosno i da ostali objekti ne zadovoljavaju standarde i elemente kada je u pitanju pristupačnost. Da se ono što smo isto primijetili i što smo dali preporuku jeste da se prilikom zasnivanja radnog odnosa vodi računa o zastupljenosti osoba sa invaliditetom i da se zaposle osobe sa invaliditetom, naravno u skladu sa zakonom. Da se obezbijedi kontinuirana edukacija zaposlenih o Konvenciji Ujedinjenih nacija, uključujući model pristupa invaliditetu. Kako sam već rekla, da nailazimo na medicinski funkcionalni pristup, a ne na pristup zasnovan na ljudskim pravima. Što je isto važno jeste da centri se moraju umrežiti sa centrima sistema, odnosno ranog razvoja, i da razviju sistemsku međusektorsku saradnju, a intersektorsku saradnju. Posjetili smo dnevne centre za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i tu smo i dali isto također za sistematizovana radna mjesta da se popune, da se radi na edukaciji kontinuiranoj i da se razvije sistemska saradnja sa udruženjem roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju i organizacijama osoba sa invaliditetom. Ono što sam htjela i na početku da kažem jeste za, kada sam pomenula o reprezentativne nevladine organizacije jeste, i da se nadovežem na izlaganje koleginice Marine, gdje je pominjala liderstvo, da u Crnoj Gori još uvijek nije donijet zakon o reprezentativnosti nevladinih organizacija. I da je jedna od preporuka ovog izvještaja jeste da se što prije donese zakon o reprezentativnosti nevladinih organizacija, jer se trenutno, jer ne postoji, jer se moraju urediti mehanizmi i da se znaju koji su to elementi da bi neka nevladina organizacija bila reprezentativna, odnosno da se zna tačno koja se bavi zaštitom prava osoba sa invaliditetom ili je to organizacija za osobe sa invaliditetom. Zašto je ovo važno i zašto sam se nadovezala ova izlaganje koleginice Marine jeste kada je pominjala liderstvo, svakako jeste jer smo i u ovom izvještaju obratili saradnja nevladinih organizacija sa organima vlasti. Izuzetno je važno znati koje su to reprezentativne organizacije, jer kada vi kreirate politike i zakone, da je bez samog učešća reprezentativnih nevladinih organizacija i lica sa invaliditetom ne može se naći pravo rješenje. Tako da je da iskoristim odmah priliku i da kažem jednu preporuku koju smo isto dali, koja se tiče normativnog okvira. Što se tiče naših konkretnih preporuka koje se odnose na centre, posjetili smo centre za djecu sa posebnim potrebama pri domovima zdravlja. Tačno sam dala naziv, kakav je naziv, znači uvijek taj naziv je neadekvatan i pretežno prilikom terenskih posjeta smo zabilježili da centri za djecu, da se nazivaju centri za djecu sa posebnim potrebama, što je neadekvatan naziv i da je neophodno da se taj naziv preimenuje u skladu sa terminologijom iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. I naravno, dali smo isto vezano za sistematizaciju. Kada govorim isto o terenskim posjetama, sada ću reći vezano nešto za ustanove vaspitanja i obrazovanja, ali ono što sam propustila da kažem kada sam rekla ko čini nezavisni monitoring mehanizam jeste da dam tu isto posebnu zahvalnost sistemu Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, koji su nam i tehnički i kadrovski omogućili sprovođenje ovog prvog nezavisnog monitoring mehanizma. Mi ćemo svakako, naravno, nećemo na ovome stati, već ćemo planirati da nastavimo, znači, kontrolu, odnosno monitoring naših datih preporuka i da preduzimamo dalje radnje i aktivnosti, da obiđemo opštine koje nismo posjetili. U odnosu na ustanove vaspitanja i obrazovanja, također smo dali preporuke da se sistematizuje i zaposli nedostajući kadar, primarno stručni saradnici, asistenti u nastavi, da se uspostavi sistemska međusektorska saradnja. Posjetili smo i domove starih, tu smo dali da se razdvoje odjeljenja za odrasla lica sa invaliditetom i stara lica, da se realizuju također obuke za stručne saradnike. Ja ovo predstavljam samo jedan dio od preporuka, vi ćete svakako vidjeti na našem sajtu i u publikaciji konkretne preporuke kojih mnogo više ima, ali ovdje izdvajam neke samo zbog vremena što imam na raspolaganju, neke ključne ili tako da se izrazim vodeće. Posjetili smo i specijalnu bolnicu za psihijatriju Kotor i tu je dato dosta preporuka koje se odnose i na pristupačnost, vezano za pristanak pacijenata, da se koji kriterijumi su potrebni da se zadovolje za informisani pristanak, da se vezano i za fiksaciju, tako da ne bih sada u tom dijelu dužila. Pored tih konkretnih preporuka koje su date pojedinačno, znači svakom subjektu gdje i svakoj ustanovi koju smo posjetili, dali smo i opšte preporuke. Što bih isto izdvojila jeste da se donese zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja. Svakako nemamo ni registar osoba sa invaliditetom, neophodno je i to donijeti i urediti, jer ako nemamo registar osoba sa invaliditetom, na kakav način ćemo kreirati politike, strategije i uopšte djelovanje za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Ima ovdje više opštih preporuka, također i za znakovni jezik smo dali preporuku za upotrebu znakovnog jezika kao službenog jezika, za upotrebu faksimila, mnogo značajnih preporuka. Zbog vremena na raspolaganju neću se detaljno to predstaviti, ali ono što želim i da zaključim, da je nezavisni monitoring mehanizam imao veliki zadatak ispred sebe i da su zaista svi članovi i članice, znači nevladine organizacije, koleginica i Milena iz institucije zaštitnika, naravno i zaštitnik i ja, da smo dali svi svoj doprinos iz okvira svog rada i djelovanja, tako da je, što je i neki izazov pred nama, jeste održivost ovog projekta, tako da na tome moramo raditi, jer i da pozovem sa ovoga mjesta pored toga što će mehanizam pratiti sprovođenje ovih preporuka, da se svi subjekti kojima su ove preporuke upućeni i svi u sali koji mogu u okviru, odnosno koji imaju nadležnosti za izvršenje datih preporuka, da pozovem da se bez daljeg odlaganja preduzmu mjere i radnje na izvršenju datih preporuka, a mi ćemo svakako nastaviti sa radom, što je naša i obaveza prije svega. Mi smo se na to i obavezali kada smo i ratifikovali konvenciju, a sve u cilju boljeg unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, odnosno osobe sa invaliditetom moraju da uživaju ista prava na bazi jednakosti sa drugima, da imaju, odnosno moraju da uživaju na dostojanstven način, na bazi nejednakosti i samostalnosti. Zahvaljujem.
Nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni smi. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. I stanem sam pod prozor tvoj i zviždim sam na stari san.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.